Вітаю вас, пані і панове. Американський експеримент сьогодні, 23 червня. Я Петро Новичих із вами, як завжди, на Ютубі, Фейсбуці і також на вебсайті думки.org. Заходите туди і дивитеся останні публікації. Також слухайте сьогоднішній етер наживо. Вдячний тим, хто саме наживо слухає, і може також і коментувати. Я сподіваюся, що зможу також стежити за вашими коментарями і навіть читати їх. Отже, будь ласка, приєднуйтесь до американського експеримента, і ще раз вдячний тим, хто підписався на мій чи то YouTube канал, чи то на Фейсбуці американський експеримент, або ви також поширюєте цю інформацію з вашими друзями, знайомими. Можете сказати, а ти дивишся чи ти чув програму Петра Новочеха? Цікаво послухати. Бо я вже сподіваюся, ви помітили, що я намагаюся надавати виважену інформацію, і я відверто визнаю, що я налаштований консервативно, представник правого, і так би мовити, спектру політичного, християнин, і, звичайно, це впливає і на цей етер теж, але ж. Знаєте, одна справа, коли нам розповідають про те, які чудові, які нейтральні, які об'єктивні медіа, але ви бачите, це неправда. Насправді це не так. Ну, ось буквально днями, коли відбувалася сімейна хода у Києві за сім'ю, за родину, за дітей, за батьків, ну, за нормальних людей, так би мовити. Ну, і дійсно, з християнської та із загальнолюдської точки зору це нормальна сім'я. Батько, мати, діти, саме так. Хтось не вірить у Бога, то нехай скаже природою, так воно було якось налаштоване, такий дизайн. І ось тому люди зібралися, і вони виступали за це, і йшли київськими вулицями. І разом із тим також проводили свій парад і збоченці, представники ЛГБТ-шної спільноти. Ну, я б так сказав, навіть, ну, що б сказати, не те, що спільноти представники, може навіть, скоріше, активісти. Ну, нехай буде так. Будемо вірити, що це була просто нормальна ЛГБТ-шна спільнота. Але якщо ви подивитеся, як повідомляли про це медіа, які намагаються позиціонувати себе, як вони нейтральні, як вони такі дуже виважені. Ну, ось, наприклад, подивіться, як про це розповідала видання Deutsche Welle українською. І ось вони розповідають про цей марш. Ось у верхній частині це ЛГБТ-шна хода, а у низу це марш, так званий марш традиції, це за сім'ю. Бачите, як виглядає це з презентацією Deutsche Welle. Ви навіть ще не дивитеся цей репортаж, а вже розумієте, хто представники світла, радості, яскраві кольори, надії, любові. Ось вони вгорі, це ЛГБТшники. А хто є фашистами, чорнорубашечниками, ворогами людей, ненависниками, хейтерами? Ну, звичайно, ті, хто виступають за сім'ю. Ось подивіться, перші секунди репортажу про те, що відбувалося якраз цими вихідними. Дивіться, які всі чудові, прекрасні, яскраві, ось ці добрі люди, ЛГБТшники, як вони просувають чудові і за рівні права, не аби що. Ну, добре, друзі, я просто надав вам ще один приклад того, які брехливі бувають медіа. Я нічого проти не маю, якщо вони так подають, і вони скажуть, ми ЛГБТ-шна організація, ми просуваємо ЛГБТ-шні ідеї. Нам не подобаються ваші традиційні сім'ї, бо це вже пережиток, це ознака патріархального суспільства, яке вже ми залишили в минулому. Зрозуміло, Deutsche Welle, зрозуміло, поважаємо те, що ви чесно, відверто говорите про свої погляди. Але ж вони так не роблять. Ось чому. І багато людей, вони ось так потрапляють у пастку брехливих медіа, вважаючи, що ці медіа є об'єктивними. Ні, друзі, це неправда. Отже, слухайте американський експеримент і дивіться його. І якщо я повідомляю щось, то ви якраз дізнаєтеся з тих джерел, про які вам відомі медіа не скажуть, тому що це їм незручно. Нещодавно Організація Об'єднаних Націй проводила опитування щодо того, як люди ставляться до представників іншої релігії, і давали таке досить просте запитання. Лише моя, вважаєте, чи ви вважаєте, що лише ваша релігія є прийнятною, а всі інші ні? Тобто, ну, ми християни, ми звикли до того, що існує таке явище, як такий принцип, як свобода совісті. І Ісус Христос сам казав, що віддавайте кесареві кесареве, а Богу Богеве. Тобто, коли йдеться про державу, про стан речей політичних прав, релігійних прав, то тут кожна людина має право на свою релігію, на свої переконання, у тому числі ті ж самі ЛГБТшники мають свої переконання, безумовно. Але наші переконання, вони між тим називають хейтерством, ненавистю. І фактично це значить, що вони трохи недалеко стали від жителів Бангладешу. Чому я дав такий заголовок, таку назву сьогоднішньому етеру, а саме, що Бангладеш, лише іслам має право на існування? Ось мусульман питають про це, як вони ставляться до інших релігій. І вони відповідають, якщо ви подивитесь ось на цю діаграму, лише моя релігія є прийнятною. Acceptable religion is my religion. Всі інші non-acceptable. Неприйнятні. Їх не можна приймати. І ось якщо ви подивитеся, де найменше толерантність до інших релігій, ви бачите, що вгорі це Бангладеш. Там лише 2%, які не згодні із цією заявою, а 98% згодні з цією заявою. Цікаво, чому уряд України запрошує саме з Бангладеш? Ну, ви таке ж, якщо подивитися на інші країни, переважно це мусульманські країни. М'янма там теж, Йорданія, Пакистан, Індонезія, Туніс, Туреччина і тощо. Отже, не дивно, що у мусульманських країнах взагалі-то немає такого явища, як релігійна свобода. Формально, навіть у Бангладеш, де 98% кажуть ні, лише моя релігія, і це мусульманська. Так ось, у Бангладеш мусульмани ставлять 99,5%. А християн – 0,5% у населення Бангладеш. І частина їх – це представники інших етнічних груп чи навіть племен. І всього на цю величезну країну, де населення більше, аніж на Росії, а вона не досить велика за територію Бангладеш, там усього 950 тисяч осіб християн. І незважаючи на те, що формально у Конституції нібито є право, ну ми пам'ятаємо, у Радянському Союзі теж християни мали право. Але яке воно було, те право? Насправді атеїзм був тою самою релігією, яку якби питали ось так само, як тепер питали, представників різних країн та релігій, лише моя релігія, моя релігія, мій атеїзм є acceptable, прийнятним, а все інше ні. Ось така була позиція у Радянському Союзі. Я особисто жив у Радянському Союзі майже 30 років, пам'ятаю добре це. Так от, 950 тисяч людей у Бангладеш стикаються із постійною дискримінацією і ворожнечею з боку мусульманської громади. Міжнародні наглядові органи там, і, зокрема, комісія США з міжнародної релігійної свободи, інші правозахисні групи повідомляють про те, що релігійні меншини часто страждають від високого рівня суспільного тиску та локального насильства. До речі, деякі люди із нашої церкви, конкретно ось тут, у місті, де ми є членами із дружиною, вони відвідували Бангладеш із місіонерською подорожжю і декілька разів. І вони на власні очі бачили це і персонально зіткнулися із ворожнечею у свою адресу. Незважаючи на те, що вони займалися також гуманітарною місією. Ні, якщо ви, християни, мовчіть, не збирайтесь, не дозволяємо. І місцеві громади християн постійно перебувають під тиском, вони примушені поводити себе дуже так, щоб не примітно було тихше, як то кажуть, води, нижче трави, нижче води. І це нагадує мені знову таки практику Радянського Союзу, як ми поводились у радянські часи. Ну, останні роки Радянського Союзу – то вже інша справа, а ось так, коли Радянський Союз був ще потужним, 70-ті роки, 60-ті, 70-ті роки, то було непросто. Найвищого рівня переслідувань зазнають особи, які навертаються до християнства з ісламу, індуїзму чи буддизму. О, пробачте, я помилився, не 95,5, 99% мусульман, там десь 90 з чимось мусульмани, там і залишок то буддисти, індуїсти і зовсім небагато, 0,5% християн. Новонавернені часто стикаються з серйозним внутрішнім остракізмом, соціальними бойкотами, фізичним виселенням з боку родичів та погрозами насильства з боку радикальних ісламських діячів. Якщо ви подивитесь на світлину, наприклад, яку я постав для цього етеру, ви побачите демонстрацію, яку влаштували мусульмани у зв'язку з тим, що одна письменниця щось там написала не дуже добре про іслам, і вона відвідувала Бангладеш, це ще було в кінці 90-х років, і вони організували таку масову акцію протесту. Після того ситуація ще погіршилась у Бангладеші. Ось чому. Знаєте, мене не дивує, що уряд України зараз запрошує представників саме із нехристиянських країн. Бо є християнські, до речі, африканські країни, і там є християни, і чимало країн християнських. І є також християнські спільноти і у тих самих мусульманських країнах. Але ось якось так відбувається, що глобалістська еліта, а українська влада зараз є невеличкою частинкою, слабкою, але все одно вони пристали до цієї глобалістської еліти, вони якраз і спрямовують мігрантів до християнських країн саме із нехристиянських країн і населення. І знаєте, одна справа, навіть коли до тебе приїжджають мусульмани там із Туреччини, а інша справа, коли мусульмани із Бангладеш. І ось із Бангладеш вони кажуть, ніяка інша релігія не є прийнятою, крім моєї. А яка моя, це звичайно. У 9 із 10 випадків це моя ісламська релігія. І ось я можу собі уявити, це, до речі, вже стається, відбувається час від часу у Західній Європі, я можу собі уявити, що ось ті бангладешці, що приїжджають до України, через деякий час вони створюватимуть свої локальні громади. Вони це роблять. Знаєте, це ж не асиміляція, як було б нормально. У тих країнах, де відбувається асиміляція, новоприїжджі, вони намагаються стати місцевими. Чи то американцями, чи то там німцями в Німеччині, або, наприклад, українцями. Але ж ні. Вони створюватимуть свої анклави, свої гетто, свої якісь місцеві райони. І куди навіть вони не дозволятимуть поліції, бо вони намагатимуться будувати свої власні там правила. Інколи це шаріат. І відповідно до того, Може статися, і це цілковито реально. Може, звичайно, не 1-2 роки, там 10 років, 5-10 років це може статися в Україні. Вони скажуть українцям: знаєте, що ваша релігія не є прийнятною. Нічого вам тут робити. Ну, наприклад, просто у районі якомусь, де переважно будуть жити вони. Чи не переважно, не обов'язково там, щоб була більшість. Достатньо, щоб там було 20%, але активних. О, ваша релігія неприйнятна, а ось наша єдина є прийнятною. Тому закриваємо ось тут церкву, а відкриваємо мечеть чи будуємо мечеть. Навіщо це робить глобалістський уряд, як ви вважаєте? Друзі, нагадаю, це американські експерименти. Я Петро Новачах. Якщо ви маєте якісь коментарі, думки, будь ласка, пишіть, і я буду їх оголошувати. Одна із головних причин запрошення іммігрантів, офіційне пояснення, але я не дуже довіряю їй, ось у чому. Офіційне пояснення: нам не вистачає робочих рук. Ну, звичайно. Вже значна частина чи полишила країну, чи загинула на полях цієї війни. А дуже багато працює там, де нічого вони не виробляють. Ну, я маю на увазі там ті ж самі поліцію, де дуже багато людей, чи там інші силові так звані структури безсильні для того, щоб справді робити справжню справу. І через це ось нам бракує людей. І це необхідно, абсолютно необхідно, нам кажуть, буде в майбутньому, бо Україна переживатиме демографічну кризу. А справа в тому, що у світі, у розвинутих країнах зараз відбувається інша зворотня тенденція. Нам не вистачає робочих місць. Бо завдяки штучному інтелекту і роботизації тепер все менше і менше людей потрібно для того, щоб працювати, особливо в таких галузях, як сільське господарство, чи то мануфактура, виробництво, машинобудівництво тощо, ну, переважно більше там сервіс, ну да, там залишаються люди, та і то. Ось Макдональдс підеш, там тебе обслуговує не реальна людина, а ти вибираєш собі із екрану те, що ти хочеш отримати. Тобто скорочується участь людей у виробничому процесі. І приходить такий час, і ось тут, до речі, я згодний із Ілоном Маском, який передбачає, що в майбутньому через роботизацію, через дуже широке вживання штучного інтелекту, фактично не потрібно буде людям щось робити, бо виробництво буде таким надлишковим, що навіть важко буде уявити, що потрібні були гроші через те, що вироблятися буде більше, аніж потрібно людям, і тоді робота для людей стане більше як хобі, а не те, як засіб для того, щоб заробити на існування. Звичайно, це зараз трохи виглядає як комуністичні оці мрії нам обіцяли. Я пам'ятаю, моя перша вчителька у школі у Радянському Союзі, вона казала нам, першокласникам, про те, що ось ми будуємо комунізм. І вона казала, Ганна Васильівна звали її, і ось вона казала, що будуємо комунізм, і ми, може, вже ось люди похилого віку, ми не доживемо, а ось ви, діточки, будете жити при комунізмі, і тоді не потрібні будуть гроші, йдеш до крамниці, береш те, що тобі треба, працюєш згідно з твоїми здібностями і отримуєш згідно з твоїми потребами, і все так гармонійне, і немає злочинів, немає взагалі нічого, просто погано, все чудове, тому що ми побудуємо ось це прекрасне комуністичне суспільство. Ось такі були думки, вони у це щиро вірили і нам про це повідомляли ось ці нібито розумні дорослі люди. Так от, і зараз ці пророцтва Ілона Маска виглядають як якась комуністична така мрія. Але насправді дуже швидкий розвиток відбувається. І якщо навіть не скажемо про те, що там нам не потрібно буде працювати, все одно дуже багато роботи вже буде виконуватися, та й вже і зараз може виконуватися саме за допомогою машин. І ось якщо, наприклад, ви подивитеся на це відео, ви побачите, ось працюють машини сільськогосподарські, які вночі обробляють ультрафіолетовими променями рослини і знищують таким чином і якісь там хвороби, запліснявіле, чи може якихось комах шкідливих. І це відбувається без участі людей. Це машини, це компанія, яка виробляє, вона називається Trick Robotics. І вони рекламують свою продукцію і пропонують вже її купувати і користуватися нею. До речі, я бачив щось подібне на відео одного із українських фермерів, який вже демонстрував трактор, який сам вже не без водія, не потрібен водій для того трактору. Він виконує ці роботи. Чи це якась фантастика? Ні. Це вже тепер наш день. Це те, що відбувається в наших очах. У багатьох містах, до речі, у Сполучених Штатах є вже, пусть нехай не в багатьох, а є такі міста у Сполучених Штатах, де є таксі без водіїв. Ви замовляєте, до вас приїжджає автівка, ви сідаєте в неї, водія нема, але вона везе вас туди, куди потрібно. І, до речі, аварій з такими автівками менше, ніж аварії з реальними водіями. Тому що штучний інтелект працює краще, аніж людина. І, до речі, нещодавно той же Ілон Маск повідомляв, що Тесли інколи потрапляють в аварії. Тесли, які якраз без водія працюють. І аварії переважно тоді, коли порушують правила, саме водії, з участю водіїв з іншого боку. Тобто ось з цього боку автівка, яка без водія, і вона рухається відповідно правил, і все нормально, виконує усі маневри потрібні, а з іншого боку автівка з реальним водієм, людиною, і вона спричиняє аварію. Отже, що це значить, що і сільське господарство в Україні, яке дуже розвинуте, і Україна не дарма називається пшеничною корзиною для всієї Європи. І це значить, що українське сільське господарство буде розвиватися саме у цьому напрямку. Чи потрібні працівники із Бангладеш? Ні, не потрібні. А для чого вони потрібні? Питаємо, для чого нам потрібні іноземці, які не хочуть стати нами, а хочуть створити власні громади і перетворювати нашу країну на щось подібне до своєї. Хто це? Завойовники. Навіщо їх привозити, якщо є намір знищити існуючу країну? Не за допомогою війни, відвертого насильства, а поступово. І таким чином це таке, знаєте, все змінюється, коли усі культури якось об'єднуються до однієї глобальної. І це, з точки зору глобалістів, є позитивним явищем. Тому що, уявіть собі, не буде кордонів, не буде воєн, не буде таких конфліктів між народами, не буде таких мит якихось на кордонах і тощо. Це було чудово. Ось таке уявлення про глобальну таку ком'юніті, яке будують глобалісти. І тому Україна в даному разі, вона просто йде як віл, тягнуть її глобальні керівники, і в даному разі український уряд працює теж на них, чи він теж як віл, його тягнуть, і він іде. Так чи інакше намагаються вони змінити Україну. Не лише Україна. Це вже відбувається з багатьма іншими країнами Європи. Нещодавно Сполучені Штати, Державний департамент припинив фінансування для Південної Африки для боротьби із СНІДом. Раніше ця допомога становила 400-450 мільйонів доларів щорічно. І Південна Африка дійсно має найбільшу у світі епідемію ВІЛ, від якої постраждали мільйони людей, і здається, що дійсно це дуже важлива допомога. Але проблема в тому, що ця допомога неефективна. Вона використовувалася на тлі високого рівня корупції, і крім того, Південна Африка дуже така дивна зараз країна, дуже дивний уряд, який відверто дозволяє відвертим закликам знищувати білих фермерів, білих південноафриканців. І, звичайно, це якось не узгоджується з політикою Сполучених Штатів у відносинах з іншими країнами, і вже не один раз уряд Америки Трамп безпосередньо звертав увагу урядовців Південної Африки на те, щоб вони все ж таки припинили ворожнечу проти білих фермерів, так званих бурів, проти білих громадян республіки. Але ні, це продовжується. Ну що ж, тоді Америка припиняє фінансування країни, яка ставиться вороже до нормальних людей. І це, до речі, знаєте, таке явище, такий тренд, що існує зараз у Сполучених Штатах, і він відображає повернення до здорового глузду. Ну, ось, наприклад, Ілон Маск в інтерв'ю Джо Рогану каже: ми бачили випадок, коли одна людина отримувала 1 мільярд 900 мільйонів доларів, надісланих її неурядової організації. Майже 2 мільярди доларів, ще раз, були надіслані від американського уряду через USAID до неурядової організації. А ця організація була створена лише рік як тому і не демонструвала жодної активності. Уявляєте? Просто була формально існувала, не було діяльності. І ось раптом отримують майже 2 мільярди. Називається неурядова організація. Вся ця історія з так званими неурядовими організаціями, каже Маск, це кошмар і брехня. Якщо у вас є неурядова організація, а вона фінансується урядом, то ви не неурядова організація, а ви організація, яка фінансується урядом. Тобто це брехлива назва, неправдива, фальшива, це фейкова неурядова організація. Але навіщо їх створюють? І ось далі продовжує Ілон Маск. По суті, неурядові організації, що фінансуються урядом, це спосіб зробити речі, щось робити, що було б незаконним, якби цим займався уряд безпосередньо. Але якимсь чином це стає легальним, якщо ту діяльність передати так званій некомерційній неурядовій організації. Але люди виводять готівку з цих некомерційних організацій і стають дуже багатими. Вони платять собі величезні суми. І це гігантська афера, можливо, найбільша афера в історії. Загалом, ймовірно, мільйони неурядових організацій існують, але серед великих це десятки тисяч, і вони заробляють просто нелюдські гроші. Хто просуває, до речі, ось коли ви дивитеся ЛГБТшний прайд у Києві, а з іншого боку, ви бачите ходу, яку організували місцеві християни чи патріотичні організації, ви розумієте, що так, не було таких грантів на проведення християнської ходи за сім'ю, за здорову сім'ю. Ні, це була ініціатива місцевих віруючих, і, до речі, не дуже і багато їх було. А з іншого боку, ЛГБТшні організації, які постійно фінансуються, урядами інших країн через систему так званих неурядових організацій. Ще раз. Якщо так звана неурядова організація отримує гроші від уряду, вона перестає бути неурядовою. Це було б дуже справедливо, дуже нормально, якби було так прописано чітко у законі, щоб ми називали речі своїми іменами. Бо ліві, вони ж ніколи не приходять до влади, якщо кажуть правду. Для того, щоб захопити владу, перемогти на виборах, то їм потрібно брехати. У разі виборів у Каліфорнії, то ми бачимо, їм потрібно ще й рахувати, відповідно, вже скільки 3 тижні минуло з дня виборів, а все ще рахують. І ось чому Ілон Маск припинив, і далі трохи згодом також, і цей напрямок підтримав і Рубіо, вони припинили фінансування через USAID. Величезної кількості ось таких проєктів, які фактично були паразитарними, і люди збагачувались, а в гіршому випадку, знаєте, одна справа, коли людина просто поклала свої до кишені гроші, а ще гірше, коли вона ці гроші спрямувала на руйнування нормального здорового суспільства. І це допомагає тепер і мені краще зрозуміти, чому так багато обурення, велике обурення серед українців спостерігалося, коли американці прикрили USAID. Ну, тому що багато українців сиділи на тих грошах. А якщо про медіа казати, то це дуже важливо було джерело фінансування. І, я думаю, читачі тих медіа, вони обурювалися теж, тому що журналісти, які особисто страждали через припинення фінансування через USAID, вони висвітлювали події саме у такому світлі. Так от, треба ж розуміти, що ті, які сидять на ось таких грошах, ті українці, вони фактично працюють в інтересах не України. І це треба мати на увазі. Взагалі-то це дуже американська ідея створення неурядових організацій. І це почалося ще з того, що Америка була створена християнами, і переважно. Ось головна неурядова організація – це церква, це помісна церква, громада віруючих людей. Навіть вибори у перші роки колонізації Америки відбувалися саме у церквах. І лише члени церкви мали право голосу. Ну, згодом, звичайно, це змінилося. Але церкви були саме осередком, де люди навчалися, у тому числі і політичній активності. Після того минуло багато часу, тисячі і мільйони неурядових організацій у Сполучених Штатах, але вони існують, мають існувати саме на донорські пожертвування громадян, не уряду. І це збочення. Цього не має бути. Воно має бути припинено, щоб неурядова організація отримала гроші від уряду. Про це розповідає Девід Старкі, кавалер ордена Британської імперії, один із найшанованіших британських істориків. І він каже про ще подібний процес, що відбувся вже і майже завершився у Великій Британії. Це, до речі, застереження Америці, бо ми тут те саме спостерігаємо. Він каже, що в Україні були створені квазі-автономні неурядові організації. До речі, є спеціальний такий термін в англійській мові – «кванго». Квазі-автономна неурядова організація. А це так звані регуляторні організації, які нібито звітні уряду, але вони не підзвітні виборцям. Ну ось, наприклад, уряд створює якийсь комітет, якісь органи там з питань охорони здоров'я, з питань клімату. Ось під час коронавірусу у Сполучених Штатах ось така організація CDC по контролю за епідемією, за епідеміями, за захворюваннями. Що вона робила? Вона оголошувала якісь рекомендації, але ці рекомендації виглядали як накази. Фактично уряд просто дублював, і ось доктор Фаучі щось сказав: одягайте маски, всі одягають, якщо не одягають, геть звідси. Всі беремо щеплення від ковіду, якщо не берете, геть звідси, звільняємо вас з роботи. Тобто ніхто не обирав того Фаучі, ніхто не обирав Валенський, яка була деякий час керівником CDC, щоб вони керували нашим життям. Ми вибирали президента, ми вибираємо конгресмена, ми вибираємо губернатора собі. Це люди виборні, і вони звітні перед виборцями. А хто ті бюрократи? Перед ким вони звітні? Може, перед своїми босами, начальниками, але не перед виборцями. Але виборці виконують те, що їм кажуть не президент чи губернатор, а те, що кажуть ось ці бюрократи. Ось цей процес кванго, коли вони нібито як автономні, нібито як експерти, але насправді вони керують вашим життям. І ось доктор Деві Старкі розповідає, що в Британії існує 400 таких квазідержавних організацій, які регулюють життя британців і споживають третину британського бюджету. Як результат, оскільки вони не підзвітні, вони можуть зробити щось неправильно і нічого. Ось доктор Фаучі наробив дуже багато помилок під час боротьби з COVID-19. І що? Чи він поніс якусь відповідальність? Ні. А тому що він, по-перше, не політик, не виборна посада в нього була, а по-друге, звичайно, завдяки корупції, яка існує у такому уряді. Ось чому, якщо ви дозволите цим людям керувати вашим життям, так званим експертам, ви втратите свою республіку, ви втратите свою демократію і ви отримаєте Китай чи Саудівську Аравію. Тому що вами будуть керувати люди, яких ви не вибирали. Поки точиться війна проти Ірану, і, звичайно, багато людей незадоволені тим, що вона продовжується. Більшість американців проти цієї війни, і тому не дивно, що Трамп намагається щось зробити, зупинити цю війну. Але якщо подивитися, які цілі були з самого початку, причина головна, згадаємо, це ядерна зброя. Справи з ядерною зброєю у Ірану зараз не дуже добре. Може, вони її зможуть відновити, але на це буде деякий час витрачено, роки. Це вже якесь полегшення. Ну і крім того, якщо подивитися на, наприклад, військово-повітряні сили Ірану, вони знищені, флот Ірану знищений там, за винятком деяких катерів. Ракет. Теж вже небагато, ви пам'ятаєте, в перші дні там і до того вони надсилати могли і сотні ракет. Залишились деякі там безпілотники. Тобто і міць із Ірану військова теж підірвана значно. Крім того, Сполучені Штати контролюють ситуацію у Ормузькій протоці, не дозволяючи Ірану, наприклад, якщо він блокує іранську протоку, добре, тоді іранська нафта не виходить через протоку. Тобто складна дуже ситуація для Ірану. Сказати, що ось Сполучені Штати програли, тому що залишився режим в Ірані. Ми не знаємо, який там режим, як його описати. І на мій погляд, ось ця вся плутанина із домовленостями з Іраном пояснюється тим, що там невідомо, хто є лідером, і партії між собою борються, і з кимось можна домовитися, з кимось ні, інша партія починає саботувати рішення тощо. Це така внутрішня боротьба, і вона продовжується, вона точиться. Але чому б ось Трампу не завершити цю війну, щоб встановити демократичний уряд в Ірані? А я думаю, що тому, що ми трохи вже навчені війнами на Близькому Сході після початку 2000-х років. Ви пам'ятаєте спроби встановити демократичний режим у Іраку? І чим це закінчилося? Афганістан – це вже притча. Звичайно, і Радянський Союз намагався зробити комуністичною. Америка намагалася зробити демократичною. І Афганістан – чим це закінчилося? Ви бачите, що неможливо змінити фактично уряд, якщо немає згоди народу. Ось чому, і, до речі, ця маячня про те, що «Ой, український Майдан був проплачений», це кажуть росіянці і деякі американці тупі. Кажуть, що Майдан був проплачений американцями і через те скинули режим Януковича. Ну так. Ми ж бачимо, неможливо змінити уряд, якщо немає підтримки народу. Що стосується Ірану, немає підтримки такої достатньої. Звичайно, є люди незадоволені, є протестувальники, але недостатньо. Ось чому неможливо змінити режим на Росії, наприклад. Навіть коли Радянський Союз впав, і нібито Росія пішла у бік демократизації, ви бачите, чим закінчилося? Чому? А тому що у народу інший менталітет, вони ненавидять свободу, їм вона не потрібна. До речі, в зв'язку із цим ще одне дуже цікаве опитування, яке було зроблено, знову ж, Організацією Об'єднаних Націй. Стосовно пріоритетів. І от якщо ви подивитеся на результати цього опитування, людей опитували в різних країнах. Майже 10 мільйонів людей. Це було опитування зроблене My World 2015. Так от, що на першому місці стоїть? Education, освіта. Далі, health, здоров'я. Здоров'я люди хочуть, звичайно. Далі. Робота. Далі, щоб не було корупції. Далі, щоб їжа була якісна. Далі, щоб не було насильства. Щоб була чиста вода. Щоб була якась допомога безробітним. Щоб була краща інфраструктура. Щоб була рівність, equality. Щоб була енергія. І щоб була політична свобода. На якому це воно вже місті? Там 12-12. Ви бачите, що насправді для людей світу свобода не є пріоритетом. Для них найголовніше ось тут освіта, ну я думаю, для освіта для дітей, там батьки, здоров'я, робота, їжа, чиста вода, допомога, інфраструктура і навіть рівність передує політичній свободі. Що це значить? Звичайно, це опитування з різних країн, і я сподіваюся, що у Сполучених Штатах люди б поставили політичну свободу так вище, але у більшості країн так на першому місці буде стояти все інше, але не свободи. Це значить, що якщо ви намагаєтеся встановити уряд, який нібито буде просувати ідеї свободи, самоврядування, незалежність, ну те, що Декларація Незалежності каже, Господь дарував кожному з нас життя, свободу, право на власність, прагнення до щастя тощо. Якщо ви спробуєте це зробити, а громада не вірить у ці речі, це не є її пріоритетом, то, звичайно, вона не буде будувати вільну, і цей уряд довго не втримається, він зміниться ще гіршим, як і сталося в таких країнах, як Ірак і Афганістан. Отже, знаючи це, треба ж яким розумним бути, щоб повторювати те саме. Тому я думаю, що це останнє, що Трамп би робив, намагаючись змінити уряд в Ірані. Навіщо? Якщо народ захоче, він змінить. Українці захотіли, змінили. Не змогли зробити це перший раз після розпаду Радянського Союзу. І вони зупинили повернення до Радянського Союзу у 2004 році і наступного разу знову зупинили під час Революції Гідності. Тобто українці не дозволяють перетворяти себе на радянську країну, на Радянський Союз, незважаючи на всю совковість. Але все одно все ж таки не дозволяють. Бо навіть у Радянському Союзі українці все ж трохи відрізнялися від тих же москалів. Так от, Іран – це не той момент, коли треба там новий уряд робити, а ще для того проливати кров американських солдат. Це не потрібно. Ось чому і те, що робить уряд Трампа, він обмежує і військову активність там, і намагається домовитися з Іраном. Навіть на тих умовах, які нібито не виглядають перемогою. Ще раз, яка ціль була? До речі, коли ми кажемо, що Росія не перемогла у цій війні, це не лише тому, що вона ніяк не може завоювати залишки Донецької області, ні. А тому, що перша і головна ціль була взагалі контроль над усією Україною. Чи перемогла? Звичайно, ні. І ось чому у даному разі ціль обмеження ядерних здібностей, спроможностей Ірану, і також, щоб там була безперешкодна торгівля. І, до речі, вона на перший, здається, так відбудовує зараз непогана ситуація, бо, наприклад, ось буквально сьогодні Трамп пише, що 19 мільйонів барелів пройшло через Ормузьку протоку. І як ми бачимо, до речі, ціни на нафту поступово знижуються. Знову подивіться на цю діаграму, я час від часу вам її демонструю. Сьогодні вже 73 долари і 38 центів за барель нафти. Поступово знижується і знижується. Це такий позитивний показчик, і це результат того, що все ж таки, навіть не зважаючи на зміну режиму, бо зміна режиму, ще раз, це справа народу. Якщо ви думаєте, що можна було б змінити уряд в Ірані, то тоді ті, хто кажуть, що Майдан був штучно створений і що то було нав'язане українцям, тоді вони праві. Але ж ви розумієте, що вони брешуть, коли кажуть так про Україну. То було рішення українського народу. І подібно до того зараз і таке рішення в Ірані. Ну що ж, поки залишається така влада. І я пов'язую це з великим впливом саме ісламу. Бо іслам – це ж не лише релігія, це ж політичний і уряд, це взагалі світогляд, це як людина живе і у громаді, і у приватному житті. Це просто такий дуже комплексний погляд на все життя, не лише релігійні теми, вони освітлюються ісламом. А ось там, де люди дійсно прагнуть до свободи, там воно відбувається. І як, наприклад, в Україні теж, якщо ви подивитеся зараз на цю мапу Латинської Америки, ви побачите зміни. Ось 2023 рік, майже всі червоні, 2026 вже половина, більше половини країн вже синього кольору. Червоний у даному разі це не американські мапи. Ви бачите, у американців червоним це республіканські і блакитним це демократи. Своя традиція. У американців все не як у людей, все не як у європейців. Так от, тут класична така кольорова гамма. Червоні – це комуняки та соціалісти, а сині – це прихильники вільного ринку і демократичної свободи. Класичного лібералізму, я б сказав. Ну, але це не той лібералізм, яким тепер називають ліваків у Сполучених Штатах. Отже, вільні країни тепер їх більшість у Латинській Америці, аніж соціалістичних. Що так сталося? Це досить цікаво. Ось у червні 23-го року лівих країн було 10 і правих усього 3. А червень 26-го року лівих 6, правих 7. Лівих зменшилось на 4 і відповідно правих збільшилось на 4. І ось буквально днями Сталися вибори у Колумбії, і консерватор Абелардо Деля Еспрієлья розгромив соціалістичного тирана Івана Сепеду. Ну, розгромив, я думаю, хтось тут каже так, але це не дуже розгром. Все одно переміг. Отримав майже 50% голосів, а той отримав майже 49%. Так от, тепер Колумбія повертається знову до нормального життя, не соціалістичного, до життя вільного ринку. Цікава, знаєте, особа переможця у виборах у Колумбії Дела Еспріелья. Він людина двох країн, і Сполучених Штатів, і Колумбії. Він і бізнесмен, і юрист. Він має подвійне громадянство США та Колумбії. Як громадянин США він зареєстрований республіканець. Він працював у Флориді, у Майамі. І оскільки він колумбієць, він також міг брати участь у виборах і висунути свою кандидатуру на президентських виборах, і ось він переміг. Трамп та його адміністрація привітали Дела Еспрієлью. Він переміг. Чудово, написав Трамп. А Марко Рубіо теж привітав його з перемогою. Цей результат відображає волю колумбійського народу та його відданість демократії. Зверніть увагу, ось Рубіо каже. Цей результат, він відображає волю колумбійського народу. Якщо народ не захоче, то неможливо. Навіть коли ми кажемо про більшовицький режим, який був насаджений іноземцями на Московщині. Але ж люди підтримали його. І навіть більшовицький режим, який був насаджений московитами в Україні, він був підтриманий українським народом. Якби не було цієї підтримки, нічого б не вдалося. Був період, бачите, у Балтійських країнах, коли уряд був насаджений більшовиками, там, комуняками із Москви. У країнах Балтії дуже маленьких, але ж ви бачите, що лишень вони отримали незалежність, негайно вони стали антикомуністами. А Україна отримала незалежність і обрала собі комуніста Кравчука президента. І ще довго комуністична партія України заважала нормальному будівництву вільної держави тут. Це треба визнавати, це народ, він хоче і він отримує те, що він хоче і за що він голосує. А фейковість, вона, знаєте, все одно вилізе. Якщо не сьогодні, то завтра. Ось, наприклад, Тулсі Габбард. Вона відповідала за розвідку у Сполучених Штатах. Ну, вже, слава Богу, пішла, бо вона була проти України. Але, знаєте, ну, для мене, як українця, за походженням, звичайно, неприємно, якщо хтось із американського уряду антиукраїнсько налаштований. Мені приємно спостерігати, знаєте, ось ті, хто працювали в уряді Сполучених Штатів, були проти України, вони один за іншим йдуть. Або люди втрачають вплив, або вони себе просто, ну, як роздягаються перед усім світом і демонструють, хто вони є насправді. Ось та Тулсі Габбард пішла. Але, знаєте, я просто згадав про неї, тому що ось я думав про Бангладеш, про цю небезпеку бангладешських мігрантів, які вважають, що будь-яка інша релігія неприйнятна, лише наша. І значення релігії у світогляді і у політиці теж. Бо те, у що ми віримо, воно буде проєкція цього буде відбиватися на нашій діяльності, якщо політик, то на політичній. Чому, наприклад, і ось Декларація Незалежності – це ж біблійний документ. Бо він оголошує, що ми визнаємо очевидною істиною, що Творець наділив кожну людину невід'ємними правами. Це звідки взята ідея? З комуністичного маніфесту? Чи, може, з Бхагавадгіти? Чи, може, з Корану? Бог створив, надарував усім невід'ємні права. Ні, звичайно, це з Біблії. Так от, Американська Республіка побудована на біблійному фундаменті. Ви не можете побудувати таку республіку на чомусь іншому. На ісламі – ні. Там немає такого уявлення, що Аллах кожну людину наділив рівними правами. Особливо жінки це добре розуміють в ісламі. Так от, і відповідно інша релігія – індуїзм із своєю кастовою системою. Кожен має знати своє місце. І я не буду займатися цією низькою працею. Це не гідно мене, як вважають представники вищих каст. Тобто, індуїзм теж не дуже добра релігія для того, щоб побудувати вільну Американську Республіку. Ось чому, коли я дивлюся і на діяльність Тулсі Габбард, вона ж індуїстка. І мені здається, що саме її індуїстський такий бекграунд, її віра, вона залишається індуїсткою, пояснює симпатії Тулсі Габбард до російської диктатури. Не випадково, що між Росією та Індією непогані такі стосунки. А ми ж знаємо, багато інтелектуалів росіянських, вони захоплювалися так званою духовністю індійців. Так от, Тулсі Габбард багато років публічно ідентифікує себе як індуїстку. Вона вважається першою індуїстською, обраною до Конгресу США. Вона ж була конгресвуменшою від штату Гаваї. Вона склала свою присягу в Конгресі не на Біблії, традиційно. Ти даєш обіцянку, що ти будеш виконувати Конституцію і служитимеш американському народу саме на Біблії, тому що Біблія є основою Американської Республіки і політичної моделі. Саме філософія біблійна є основою. Але вона бере Бхагавадгіту і кладе руку на неї і обіцяє. На яких підставах? І ми розуміємо, що вона не захищатиме насправді Американську Республіку. Вона публічно говорила про те, що індуїстське вчення таке, що такі поняття, як карма, дхарма, вплинули на її світогляд. Вона виросла у духовній спільноті, це теж такий момент цікавий. Така релігійна група, деякі навіть вважаються культом, пов'язана із Крісом Батлером і фондом «Наука ідентичності». І це, знаєте, спроба модифікувати релігійні погляди індусів із західною філософією, західним світоглядом, зробити щось таке, що робилося. Ось якщо ви згадаєте рух 60-ті роки, коли з'явилися численні гуру на Заході, які намагалися поєднати східний світогляд із західним. І ось вона була частиною цієї спільноти, яка, і ось я не знаю, що це таке, я прочитав, черпають натхнення з традиції індуїзму Гаудія Вайшнава. Я не глибоко заглиблювався, намагався щось там зрозуміти, але там немає такої, знаєте, більш-менш добре структурованої системи і поглядів, релігії, там теології, як, наприклад, ми це бачимо в християнстві та ісламі. Так от, якщо вона індуїстка, тоді зрозуміло. І добре, що вона пішла. Я, звичайно, зичу добре здоров'я її чоловікові, але я дуже не хочу її повернення до уряду Сполучених Штатів у будь-якій якості. І ще одна особа, яка йде, яка роздяглася публічно, це наш улюблений Такер Карлсон. Він оголосив, що все, він вирішив нічого не мати спільного із Республіканською партією. Так він дуже недовго був республіканцем. Він був зареєстрований як демократ з 2006 по 2020 рік. А у республіканці він пішов з 2020 року і ось до 26-го перебував. Ось такі вони республіканці-консерватори. Тулсі Габбард чи Карлсон. Ну і дяка Богу, що вони відкриваються, що ми бачимо, хто вони є, бо дуже важливо, щоб ми назвали речі своїми іменами. Дякую, друзі, що ви були зі мною сьогодні у вівторок. 20 3 червня. Нехай Господь береже Україну, збережи її як добру християнську націю, яка буде стояти на біблійних засадах свободи, самоврядування, індивідуальної свободи і також спільності на взаємному служінні одне одному. Слава Ісусу Христу! До побачення!